Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Sametová revoluce, od které za pár dní uplyne přesně 30 let, má tisíce podob, tisíce zdánlivě drobných událostí, o kterých většina z nás nemá tušení. Jsou to události v osobních životech lidí, kteří se stali někdy více, někdy méně aktéry událostí listopadu 1989. Obecně prospěšná společnost Postbellum připravila s desítkami partnerů, včetně Českého rozhlasu, projekt Nezapomeňme. Jeho hlavním smyslem je příběhy a svědectví o těchto událostech nejen v Praze, ale v mnoha městech republiky zmapovat, zdokumentovat a zpřístupnit je ve sbírce paměti národa. Skoro 40 měst se do kampaně Nezapomeňme přihlásilo a díky tomu vznikají z objevených příběhů výstavy, knihy a různé dokumenty. Nezapomeňme vyvrcholí přesně 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin a 11 minut, kdy se po celé republice rozezvoní zvony a na pražské národní třídě spustíme na fasády domů sestřih z těchto příběhů. O programu v různých městech se dozvíte na webu nezapomeňme.cz. Jeden z více než stovky příběhů z projektu Nezapomeňme, který je už zpřístupněný ve sbírce paměti národa, vypráví voják. Tenkrát 17-letý kluk, jehož maminka učila češtinu a jeho tatínek sloužil v armádě u vojenské kontrarozvědky. Příběh pro paměť národa zdokumentovala Květa Dvořáčková. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
Jmenuji se Ondřej Tichý, je mi 47 let a jsem důstojníkem armády České republiky.
Ondřej Tichý se narodil roku 1972. Vyrůstal v Táboře, kde zažíval všechna dětská dobrodružství, chodil do školy, dospíval a kde žije dodnes. Bez ohledu na odpudivou normalizační dobu prožil prý úžasné dětství panelákového kluka. Dětství na sídlišti v malém městě, dětství, které by mu mohlo závidět kdejaké dnešní mobilem chycené dítě.
Moje dětství bylo úplně úchvatné. Bydleli jsme na pražském sídlišti. Já jsem cítil moje dětství bez ohledu na dobu. Jako malej živej tvor, který je zvědavý a objevuje věci kolem sebe, a poznává lidi kolem sebe, dostává nový impulzy. Díky tomu, že rodiče byli taky celoživotní studenti, tak jsem, když jsem byl doma, jsem prožil dětství mezi spoustou knížek. A na sídlišti jsem měl spoustu kamarádů, se kterýma jsme zase objevovali to, co bylo za humny. Stačilo přejít chodník a byli jsme v přírodě. Takže to nebylo žádný jižní město, bylo to sídliště okresního města, kde stačilo udělat pár kroků a člověk byl mezi polem a když trochu popoběh, tak byl za 10 minut v lese.
Maminku Kateřinu, rozenou Denemarkovou, učitelku českého jazyka a výtvarné výchovy, líčí Ondřej Tichý jako svobodomyslnou ženu a sympatickou rebelku, která se postavila v srpnu 1968 neohroženě tankům.
Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny.
Vybavuji si, že vzpomínala, jak v 69. roce, když před Náchodem, což je obec na severu Tábora, má vesnička, která vlastně otevírá tu severní stezku do Tábora přístupovou. Když tam přijeli ruský tanky, tak se svojí kamarádkou se postavila do silnice proti těm ruským tankům a vysvětlovala těm ruským vojákům, že v Táboře žádná kontrarevoluce není, že tam není žádná válka, ať tanky otočí a jedou pryč. Což mi zpětně přijde fenomenální, samozřejmě jsem hrozně rád, že to dobře dopadlo. Pak je samozřejmě hlídka pod zbraněma, odvedla do Tábora, poslala je pryč a ty tanky do Tábora přijeli.
Krátce po okupaci se vdala za pohledného vojáka Ladislava Tichého, otěhotněla a její rebelství se v ní kamsi skrylo. Snad pod náporem každodenního života starostlivé mámy. V době odvolávání pomílených názorů na Sovětský svaz, veřejného zpytování svědomí mnohých studentských vůdců 68. opakování soudružských frází z pamfletu Poučení z krizového vývoje o bratrské pomoci vojsk varšavských armád a především, jak říká její mladší syn Ondřej, své rebelství potlačila, aby se její děti dostaly na školy.
To mateřství vlastně přinutilo mojí maminku samu sebe trochu uzavřít jako do nějakých pout, tak aby nevybočovala příliš.
Zajímavý je Ondřejův vztah k tátovi, důstojníkovi Československé lidové armády, k vyšetřovateli vojenské kontrarozvědky, což byla v podstatě policejní jednotka podobná státní bezpečnosti. Jejím úkolem bylo odhalování špionů, velezrádců, kontrarevolucionářů v řadách armády, pronásledování těch, kteří si mysleli, či dokonce konali proti vůli UVKSČ. Nutno říci, že to byla utajovaná jednotka. O tom, co přesně dělal tatínek, Ondřej rozhodně v dospívání vidět nemohl. Ale sem tam se stalo něco pro Ondřeje velmi podstatného. Třeba když táta přinesl Hvězdné války, zakázaný kapitalistický film.
Já si ho pamatuju jako velice rovnýho a přímýho člověka s obrovským smyslem pro spravedlnost, což se snažil denodenně do nás nějak otisknout. A zažil jsem s ním několik situací, které považuji jako za dostatečně výmluvný. Že jedna z těch situací, kdy mi bylo zhruba nějak 11-12 let, přišel jsem domů ze školy a v mém pokoji byla postavená 8mm promítačka a zprostě radla udělaný plátno. Táta mi říká, dneska se podíváme na Hvězdní války. Je to slavný film a já bych potřeboval od tebe vědět, co na ten film říkáš. A pustili jsme si 4. díl Hvězdních válek George Lucase, se psal rok 84-85 zhruba. Hvězdní války se nikdy nepromítaly v České republice v té době nebo v Československu tehdejším. Nebyly dostupné na žádných oficiálních nosičích. Když teda odezněla finálová scéna, tak táta nechal doznít tu velkolepou hudbu titulků. Táta se nám podívala a říká, viděl jsi v tom snímku něco? Proč by se na něj nemohli lidi v téhle zemi dívat? Proč by tady měl být zakázaný? A já jsem se nebyl úplně jistý tehdy, jestli mu dobře rozumím. Ale říkám mu ne, přišel mi úplně velkolepej o boji proti dobru a zlu a o tom, jak je to komplikovaný. Tehdy řekl jsem mu zkrátka svůj názor. A samozřejmě ze všeho nejradši jsem byl, že jeho zajímal názor můj tehdy. Jsem vlastně zpětně zjistil, že ten snímek pochází pravděpodobně z nějakého zadrženého materiálu během domovní prohlídky, jo? Že je to nějaký předmět doliční, který byl součástí vyšetřování a skončil tomu mýmu tátovi vlastně na stole v rámci nějakého spisu. Tak jak si ho pamatuju, jak vedle mě tehdy stál, tak mi bylo jasný, že v tu chvíli jako hledá cestu, jak tu plně demonizaci, jo? Která kolem všech těch kulturních děl, tehdy moderních, které přicházely ze západní Evropy, byla vytvořena, jak se jí snaží úplně rozbít, propíchnout, jak se snaží tu mlhu kolem toho rozptýlit a říct, ne, na tomhle není nic špatného, to, za to nikdo žádný trestně právní důsledky neponese.
Nevíme, v jakém případu v roce 1984 se hrála ona nahrávka roli, u koho provedli vojáci razy. A hlavně nevíme, jak to s dotyčním dopadlo. Vlastně ta zakázaná díla nebylo na vězení, ale sloužilo k nějaké nepříjemnosti, vyhazovu z práce, kádrovému škraloupu, který rozhodoval, co s vámi dál v socialistické společnosti bude. Nebo to jenom posloužilo k nějakému vydírání. Mít iluze, že VKR, vojenská kontrarozvědka, byla parta mírných, spravedlivých a čestných důstojníků, by byla velmi naivní a nepřesná. Byli to kovaní soudruzi, loajální k režimu, policisté proškoleni vojenskou masírkou tehdejších militaristických, ideologicky zaměřených škol, vojenští policisté, trestající provinilce podle socialistických zákonů a vojenských předpisů. Jenomže řada z těchto zákonů byla v rozporu s lidskými právy a v rozporu se zdravým rozumem. Index zakázaných děl, knížek a filmů seznam závadových autorů. Připravovalo Ministerstvo kultury na základě usnesení Ústředního výboru KSČ jako směrnice o zvláštních fondech. V polovině 70. let obsahoval 142 autorů, u kterých bylo zakázáno celé dílo, a u dalších 160 autorů byl zakázán výběr děl.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Ke konci listopadu tehdy tuším, že vystoupil jeden z generálů armády České republiky v tehdejším parlamentu s provoláním, že Československá lidová armáda je připravená postavit se na stranu komunistické strany Československa, zjednat pořádek vůči reakčním silám a tak dále.
Musím se vám přiznat, že tu nejsme plánovitě.
1. prosinec roku 1989 horlivě řeční před shromážděním soudrů a soudružek Zdeněk Zbytek, plukovník, velitel tankové divize, a ani nepříliš skrytě nabízí, že by studenty pozatýkal a posloužili by mu k tomu tanky a samopaly. Sametová revoluce vůbec nemusela dopadnout až tak sametově.
My, ta dělnická třída v armádě, jsme sem dnes v noci přijeli do Prahy sami, podotýkám autobusy a služebními vozidly. Nikdo nás k tomu z našich nadřízených nevyzýval. Prostě jsme cítili svoji povinnost obránců této vlasti tlumočit naše názory, postoje a stanoviska drtivé většiny příslušníků Československé lidové armády, osobně soudruhu Urbánkovi a soudruhu předsedovi vlády Adamcovi. Dále žádáme vládu Československé sovětské republiky, aby prosadila naší společnosti přísné respektování platné ústavy, zákonu a norem všemi občany, bez rozdílu, aby vzala k odpovědnosti ty, kteří veřejně hanobili hlavu státu a vrchního velitele ozbrojených sil Československé sovětské republiky.
Rodina Tichých znervozněla, když se v televizi objevil plukovník Zdeněk Zbytek, tehdejší velitel tankové divize, komunista a dnes podporovatel a přítel Miloše Zemana, kterého pravidelně doprovází na řecký ostrov Rodos na konferenci Vladimíra Jakunina, rozvědčíka KGB a blízkého důvěrníka Putina. V rodině Tichých tento člověk vzbudil rozruch. V podstatě by proti sobě postavil otce se synem. Ondřej jako student 4. ročníku gymnázia organizoval v době sametové revoluce petice, roznášel letáky, byl členem stávkového výboru. Otec by jako armádní důstojník nejspíš stanul v jednotkách, které by sametovou revoluci likvidovaly.
Já jsem se vrátil ze školy jeden den, zmizel jsem do města rozlepovat letáky, setkávat se s lidma, sbírat informace, a pak jsem přišel domů až někdy třeba v 1 hodinu v noci. Vím, že bylo po půlnoci a vím, že za normálních okolností by se rodiče velmi zlobili, že jsem o sobě nedal vědět a že jsem takhle přetáhl. Viděl jsem tátu sedět u stolu se svojí služební pistolí. Máma už spala, podle logru ve sklenici jsem viděl, že tam jako zažil svých pár těžších hodin osamoceného rozjímání. Říkám, tati, proč tady máš tu pistoli? Říká, jen jsem se tak zamyslel. Neboj, to není nic, z čeho by si směl dělat vrásky, ale přemýšlel jsem o tom, jak bych se zachoval, kdybych dostal rozkaz, že se musím zúčastnit nějaký akce na potlačení demonstrace, a přemýšlím o tom, co bych udělal, jak bych zareagoval, když bych se v té situaci ocit, když bych najednou stál na jiné straně barikády, než stojíš ty.
V této chvíli z listopadu 1989 se dnešní důstojník armády Ondřej Tichý ve svém vyprávění ještě jednou vrací. Je to ve chvíli, kdy si promýšlí, jak podstatné v životě čestného muže je slib, přísaha. Jeho otec sliboval věrnost socialistické lidové armádě a komunistické straně Československa. Jak mu asi muselo být v listopadu 1989? Jeho vyprávění už nenatočíme, před nepříliš dávnou dobou zemřel. Máme ale na paměti národa několik svědectví tehdejších vojáků, jako třeba Josefa Nitry, politruka, který v roce 1989 sloužil jako vojenský redaktor v armádním deníku Obrana lidu. Josef Nitra teď vysvětluje své pocity v 89.
Havel byl nepřítel státu do 89. To si slyšel dennodenně. Jako prostě to v té hlavě máš. Jako takhle jsme ho brali. Ježišmarja, on má být prezident, teď on škodil nám celý čas, že jo? Jak si to v té hlavě srovnáš? Ukaž mi toho genia, který prostě prozřel, 17. listopadem a hned řekl, aha, kurňa, teďka jsme to dělali špatně, Havel to bude dělat dobře. Já takového člověka neznám. To myšlení je furt ovlivněno. Tak jako se říká, jako neexistuje bývalý černoch, jako prostě, no, že čím si vyrostal, tím si byl, jako prostě to nikdo mi neodpáře a nikomu, jo. To si jenom někdo myslí, že jako prostě tento. Takže bych byl nějaký havlista, jo, nějak, tak to byl hál, jo, jako prostě teď něco takového říkat. A nebo kdybych řekl opak, že Havel stál za nic a jako prostě jenom škodil, tak tím pádem bych byl pokrytec zase, jako bych, nebo slepej, neuznával, ortodoxní, prostě zabedněný.
Bylo podle tebe dobře, že byl rok 89, sametová revoluce, když...
Já to beru jako historickou nutnost. Já to beru znalé historie jako dobře, špatně, prostě k tomu došlo a k tomu vývoji muselo dojít. Jako to nemohl pokračovat dál, ten režim byl natolik špatný, že jako prostě nemohl pokračovat dál v tomhle stádiu, jako v tomhle, jakém byl. Jo.
Takže je to lepší dneska, nebo...
Já neporovnávám, co je lepší, co je horší. Já říkám, že vývoj šel tak, jak musel jít, jo. A jestli dneska je ten správný vývoj, to zase zhodnotí historie. A já z hlediska historie teď hodnotím ten socialismus a ten prostě dospěl tam, kam dospěl. To je jako rozfoukávat oheň, kde není, že jo, to je blbost.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na dospívajícího kluka Ondřeje Tichého, který si vytvořil zcela jiný postoj k režimu, než jak se mu nabízel všude kolem, měla podstatný vliv prababička. Ani Ondřej neumí vysvětlit přesně proč. Nejspíš byla laskavá, věnovala se mu a cítil se prý v bezpečí, ve světě, který mu dával smysl.
Já jsem miloval moji prababičku jako dítě. To byla úplně jako jedna z prvních velkých lásek mýho života. Bylo asi 90 let. Já jsem byl malý kluk, nechodil jsem ještě ani do školy. Ona žila v malý podkrkonožský vesnici. A kdykoliv jsme přijeli do hor, do Krkonož, tak já jsem k té prababičce vždycky útek. A tam jsem s ní prožíval hodiny, spoustou samozřejmě moudrých hovorů. Hrál jsem si s jíma věcma, ona mi ukazovala, co vytvořila za poslední dobu. Ona háčkovala, pletla, milovala krajky, sbírala obrázky, četla knížky. U ní jsem zažíval takový ten absolutní pocit prostě klidu, bezpečí.
Za prababičkou utíkal z vícero důvodů. Třeba kvůli strejdovi Lubovi.
Což byl babičky bratr a to byla další, ta úplně čistá duše mýho dětství. To byl chlapík, který celý život strávil v hnědouhelných dolech a měl takový zemitej humor, zemitou moudrost. A spoustu energie úplně na rozdávání, což jsem úplně potom vlastně do dneška nechápu, kde jí bral, protože jí spoustu nechal v těch dolech. A to byl chlap, který, když jsem se tam objevil, on měl dceru a ta dcera měla dcery, pak měl ještě sestřenice, takže já jsem tam byl jediný sameček v této konstelaci vnoučat, tak on přes ten víkend byl schopný mi tam ukovat nějakou motokáru a pak tam se mnou řádil, takže po této stránce to dětství bylo úplně fantastický. Samozřejmě já zpětně vzato jako tam ty stíny jsem schopen identifikovat, ale nepřekážely mi tehdy v ničem. Vím jenom, že tou temnou bytostí tam byl ten děda, ale zpětně vlastně i tu jeho rudou knihovnu, která tam byla vyrovnaná v obývacím pokoji v tom krkonožském domku, i toho jeho vzupáctví v jednání s babičkou jsem mu potom odpustil, když jsem za ním jezdil do pečovatelského domu.
Temná postava jeho příběhu, nevlastní dědeček, soudružský typ, zaměstnaný kdesi na kádrovém oddělení, se prý nechoval k babičce hezky. a to v Ondřejovi malém klukovi prostě zůstalo. Ke smíření ale došlo, když dědeček umíral.
Když už mu bylo 70 a neměl nikoho, kdo by se o něj postaral a už sám nezvládal si přiložit do kotle, jezdil jsem ho tam navštívit, tak tam, když jsem viděl potom tu jeho bezmoc, vlastně ta jeho životní důležitost, ve který on asi žil vzhledem k té virtuální moci, jakoby té funkce, která mu byla umožněna v tom režimu, který právě třídil lidi, kádroval a přehazoval z hromady na hromadu, jaká to vlastně najednou byla marnost, jo, protože už vidí ten konec života, prožívá podzim svého života a zůstal vlastně sám, bez přátel, protože strejda Luba umřel, babička umřela.
Ondřej Tichý měl ještě druhého dědu, Vožického. Tak jako zbožňoval svoji prababičku, měl rád právě tohoto dědu. V dospívání si ale Ondřej uvědomil, že i u něj bylo cosi divné. Dědeček mu říkal soudruhu.
Takový ten fajn děda, který umí vyrobit píšťalku z vrbového prutu, který mě protáhne tady vesnicí na Božicku a všechno se od něj dozvím o každém zvířeti, o každém stromu a který pozná ptáka podle zpěvu, který umí vycvičit i tak praštěný zvíře, jako je morče a umí ho naučit cirkusový kousky. Mu mám trošku za zlý, že mě nechal, když mi bylo 10 let, on mě hlídal vyrobit si stranickou legitimaci. Dal mi z papíru, dal mi nůžky, dal mi fixu a já jsem si kreslil stranickou legitimaci, protože na stole ležela jeho stranická legitimace. Co já tam byl úplně takový, vlastně dneska jako, vnímám jako nejšílenější. A pořád jsme u toho sviště, kterýmu je 7 nebo 8 let, možná 9, 10, tak nějak. Tak by začal říkat soudruhu ještě. Říkal mi soudruhu asi 2 roky.
Svět, ve kterém Ondřej vyrůstal, měl zvláštní pravidla. Doma a ve škole se něco říkalo, ale dost se to lišilo. V televizi, rozhlasu a v novinách soudružské, nic neobsahující frázovité řeči nedávaly smysl.
V španělskej sále Pražského hradu začalo sa dnes predpoludním 10. zasadanie ústredného výboru komunistickej strany Československa. Na jeho programe je zhodnotenie realizácie záverov 7. a 9. zasadania UVKSČ. Zaoberal sa výsledkami plnenia záverov 7. a 9. zasadania UVKSČ v oblasti stranickej práce a života spoločnosti, najmä uskutočňovaním ich opatrení súvisiacich s postupnou realizáciou hospodárskej a spoločenskej prestavby.
Vlastně před tou komunistickou masáží nebylo úniku. Jo, to bylo všude. To bylo všude a od tehdejšího státního svátku nebo stranického výročí, který byly velice frekventovaný, tak vlastně dalo by se říct každý měsíc nebo minimálně ob měsíc to ještě jaksi tematicky narůstalo.
Ať dále zkvétá přátelství a spolupráce našich národů se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi. Ať prostým, moudrým, lidským pojmem mír se naplní v příštích letech život našich národů a lidstva na celém světě.
Stačilo projít se po ulici a po jakýkoliv ulici jakýhokoliv města a viděli jste nápisy, ať už v azbuce nebo v latince, světu mír a proletáři všech zemí, spojte se jako s komunistickou stranou na věčný časy a internacionál. Tam prostě úniku nebylo.
V dětství mu přišlo, že svět kolem něj je v naprostém pořádku. Vždyť strejda Ljuba, aspoň to všude říkají, má moc od lidu, protože je dělníkem. Není úplně jasné, kdy se to v Ondřejovi změnilo, kdy začal chápat, že tu něco nehraje.
A tak jak člověk potom dospíval, tak zjistil, že vlastně tohle vůbec nejsou ty lidi, kteří to mají v ruce. Že to má v ruce úplně někdo jiný, že to mají najednou v ruce lidi, kteří se schovávají za fráze, za prázdní řeči, vlastně pouze proto, aby v tom společenském systému urvali nějaký kus výhody, kus vlivu, naplnili svoje ega, jo, a hráli nějakou hru, nebo co možná nejpřesvědčivěji, s nějakým velice omezeným množstvím karet, který tehdy systém lidem přidělil.
Dále promluvil předseda školské a kulturní komise a člen rady městského národního výboru v Krupce, soudruh Karel Formánek. Zdravice za sovětskou posádku přednesl zástupce velitele pro věci politické, soudruh major Jakubovský Nikolaj Vladimírovič. Zdravice za vietnamské učně přednesl Do Man Hun. Pěkná výzdoba a slunečné počasí přispěly k dobré náladě našich pracujících a mládeže.
Ve třetím ročníku se Ondřej jednoho dne objevil ve škole s pramínkem vlasů delším než zbytek ofiny. Pramínek vlasů je v životě lidí někdy ohromně důležitý.
Když měsíc rozlije světlo své po kraji,
rozmar 16-letýho kluka a zahlícem tou polských hokejistů, proti kterým jsme hráli na turnaji v Německu. Polák tam měl ještě korálek, což teda já jsem si úplně takhle vybočit z davu na tom gimplu netrou. Ale při hodině dějepisu ke mně přišla profesorka, chytla mě za ten pramínek, takhle mě za něj vytáhla nahoru, požádala spolužačku o nůžky a řekla mi, že žádný takovýhle fašistický výstřelky nebude na gymnáziu tolerovat.
Že dnes v noci budou se zdát, o sny mě připraví teprve svítání.
Ondřej se vzbouřil. Do té doby vzorný a učenlivý žák učitelce vytrhnul nůžky a cosi k osobě uzurpující si právo na jeho pramínek vlasů nejspíš z prostého, ale spíše jen drzého pronesl. Už si nepamatuje.
Pramínek vlasů neustřihla, já jsem ho nosil dál a přestal jsem být její oblíbený žák, který má bezvadný referáty na historický období antiky, protože všechny ty finty jsem od mý tety řekyně měl naposlouchaný.
Příběh Ondřeje Tichého z listopadu 1989 bychom ale měli začít od jiné, velmi podstatné postavy v jeho životě, od tety Oliny. Nebyla to jeho příbuzná, žila v Šumperku. Během studií se na ekonomické fakultě seznámila a zamilovala do bratra maminky Květoslavy, tedy k rodině to byla švagrová a hlavně blízká kamarádka maminky. Olina uměla řecky, protože pocházela z řecké komunistické rodiny, která utekla před občanskou válkou někdy na konci 40. let a dostala azyl v Československu. Teta Olina po studiích vstoupila do diplomatických služeb Řecka, protože uměla jazyky a tlumočila. Díky tomu cestovala po celém světě. Žila zcela jiný život než většina běžných občanů Československa. V druhé půlce 80. let se Olina usadila v západním Německu. Pořídila si západní luxusní auto a na řecký diplomatický pas jezdila do komunistického Československa na návštěvy k Tichým. Nutno podotknout, že sídliště v Táboře, kde měla rodina byt, takřka sousedila s vojenskou posádkou.
No a teď se 50 metrů od zdi těch kasáren objevil Volkswagen Passat s německou poznávací značkou. Bezpečnostní systém tehdejších ozbrojených sil na to samozřejmě reagoval velice promptně a velice rychle, takže všem důstojníkům vojenské kontrarozvědky se v tu chvíli rozpípaly pagery anebo rozezvonily telefony doma a byl vyhlášený poplach třeba i cestou spojek, protože tehdy nebyly nějaký mobilní telefony a nevždy to bylo úplně jednoduché někoho sehnat, takže fungovaly i pěší spojky, někdo zazvonil a řekl dostavte se tam a tam, nebo kód takový, heslo takový. No a obvykle to skončilo tak, že otec se potom dostavil na místo, na shromaždiště, že jo, pro vyhlášení toho poplachu a tam teda těm svým kolegům vysvětlil chlapi, jestli je to ten západoněmecký Passat, tak to je moje švagrová.
17-letému Ondřejovi a jeho staršímu bratrovi a jeho ženě se urodil někdy v létě roku 1989 nápad. Co kdyby společně ve třech vyjeli na západ za tetou? Kdyby jim totiž zaslala pozvání, oběhli si všechny úřady, získali pas, doložku, devizový příslib, prohlášení všech soudružských komisí o nezávadnosti a spolehlivosti, třeba by se konečně mohli podívat do onoho vybájeného západního světa. A opravdu povedlo se po několika měsících. Všechny potřebné doklady získali. Nakonec jejich kádrový rodinný profil ničemu nebránil. A tak vyrazili. Někdy na konci října, začátkem listopadu 1989, se Ondřejovi s bratrem a bratrovou ženou podařilo navštívit Spolkovou republiku Německo.
Samozřejmě ten příběh byl trošku složitější. Tam později jsem se dozvěděl, že vlastně brácha chce navštívit svýho kamaráda, nejlepšího kamaráda, který 2 roky předtím emigroval do Německa za svým dědou. Jel navštívit dědu a už se nevrátil a zůstal v Německu. No a bratrovi tak chyběl a chtělo tak moc navštívit a zjistit, jak se vlastně ten Pavel má, ten jeho nejlepší kamarád, že tehdy využil té příležitosti, že tam v Německu domluvil se s ním tehdy vlastně překonat tu hranici, znamenalo mít pozvání jednak ze zahraničí od spolehlivé osoby, mít garance vlastně v Československu, to znamená nejen třeba od zaměstnavatele, ale i od nějakých dalších spolků a organizací, které se vlastně zaručily za toho člověka, že je dostatečně spolehlivý na to, aby mu mohlo být umožněno na dobu určitou od do překročit státní hranici do západní Evropy.
Zvláště mladí lidé v 80. letech toužili po svobodě, po západním světě. Vše, co se sem ze západu dostalo, filmy, hudba, jídlo, oblečení, bylo mnohonásobně lepší než cokoliv socialismu. Občané západních států mohli cestovat, žít bez cenzury, svobodně si vybrat svá studia, zaměstnání, mohli podnikat, žili tak moc jiný život než občané socialismu. Svět západní svobody představoval něco neuvěřitelného, že mnozí lidé byli ochotni riskovat i život, aby překročili hranice. What a wonderful world. Bráchové tichí měli dopis od kamaráda Pavla, který emigroval.
Odjížděli jsme tam s tím, že vlastně pohled, který ten Pavel poslal oklikou bráchovi, tak na tom pohledu bylo napsáno, měl bys to vidět, i tráva je tu zelenější.
To, co zažili v západním Německu, nejspíš splnilo všechno, co si přáli. 17-letý Ondřej si pořídil časopisy, hodiny u tety proseděl u televize u hudebního programu MTV a sledoval klipy zcela jiného provedení než u nás písně Holky z naší školky a Ne pětku ne. Tady na západě jeli Stouni, Jackson a Ryan. Umím si představit, že toho Ondřej mnoho v západním Německu nenaspal. Měl svobodu jen na pár dní.
Navštívili jsme i tu tetu a já jsem navštívil svýho bratrance a oni se mi pochlubili se vším, co mají novýho, jak žijou, jak se mají. A já jsem si poslech spoustu fantastických kapel na MTV za ty 2 dny, abych měl klukům potom o čem vyprávět, až budem tady z Karla Peniše. Nakoupil jsem si nějaký bravíčka, nový boty. Tam jsme narazili na nějaký technický problém s vozidlem. Jo. Tuším, že nějak se začal přehřívat motor, něco tam bylo v nepořádku. Jsme tam byli tehdy Škodou Favorit. A bráchovi trvalo asi půl dne, než všechno zaranžoval tak, aby to bylo dobrý. A to auto připravil vlastně na cestu domů, protože jsme s ním najeli vlastně docela hodně přes to Německo. A co se týče návratu, tak jsme se zpozdili zhruba asi o 16 hodin. Měli jsme se vrátit 7. listopadu nebo 7. listopadu. Já už jsem se měl vrátit do školy. My jsme se vrátili asi 8. listopadu, napřelomu 8. 9. někdy ráno. Brácha mě vyhodil u paneláku na táborském sídlišti. Já jsem vyběhl nahoru, lehl jsem si do postele. Máma mi nařídila budíka, ten mě nezbudil, protože jsem byl utahaný, rozlámaný po té cestě, musím ho zamáčet, chodil ze stolu. V 10 se přišla ujistit, jestli teda jako jsem šel do školy, zjistila, že ne, zbudila mě, tak já jsem si vzal svou tašku. V rychlosti jsem vysprintoval, došel jsem do školy, tehdy jsem studoval na gymnáziu v Táboře.
Ondřej Tichý studoval 4. maturitní ročník táborského gymnázia. Přísné konzervativní socialistické školy, od které se očekávalo, že studenti budou pokračovat na vysoké školy. A s Ondřejem se do té doby počítalo. O tom, kdo půjde a na jakou vysokou školu, samozřejmě rozhodovala nomenklatura, vaše kádrové předpoklady, vaše rodinná anamnéza. A Ondřej to měl docela dobré, až tedy do této chvíle, kdy se ze západního Německa vrátil o pár hodin později.
Jdu po chodbě Gimplu v prvním patře, najednou zazvonilo, začaly se otvírat dveře od tříd a z těch dveří, kde byla moje třída, tak vyšel mu nejlepší kamarád, spolužák, a úplně do mě zapích pohled a začal kroutit hlavou. A úplně takový ten pohled jako tenkrát na západě. A říká, co tu děláš, ty debile? A já mu říkám, no, jdu do školy. A on říká, proč ses vracel, ty jsi tam měl zůstat. A já mu říkám, to nejde. Teď tam bych byl bez maturity, úplně k ničemu. Já potřebuju si dodělat maturitu. A on říká, no tak to jsem zvědavý, jestli ti to povede. A vešel jsem do třídy, mě viděli další spolužáci a najednou, když jsem říkal čau, ahoj, a chtěl jsem teda jim ukázat to bravíčko a holkám, co je novýho, a Tom Cruise prostě z Top Gunu a jeho nový filmy a klukům dát hudební časopisy, tak najednou jsem prostě pro ně byl duch, stín, nikdo.
Totiž jen hodinu předtím se ve třídě něco stalo. Něco z dnešního pohledu naprosto absurdního. Z tehdejšího nikoliv. O Ondřejovi Tichém se hodinu předtím ve třídě hlasovalo. Stal se vlastizrádcem, darebákem, který zradil socialismus. Budiš tedy navěky zatracen a kdo by s tím snad nesouhlasil, mohlo by ho potkat stejné zatracení. Tak to postupovali ředitel gymnázia a třídní učitelka.
Přesvědčený komunista, chlapík s kariérou ve stranických orgánech a třídní učitelka vysvětlili spolužákům, že jsem se nevrátil včas ze zahraničí, oni nevěděli, jestli včas nebo nevčas, jo, to říkám, nebyly komunikační kanály tehdy. Vysvětlil těm spolužákům, že jsem se dopustil vlastizrádného chování a opustil jsem Československou socialistickou republiku, nechal se zlákat kapitalistickým pozlátkem a zradil svou vlast.
Psal se 9. listopad 1989 a v jedné gymnaziální třídě studenti hlasovali o tom, zda jejich spolužák, vlastizrádce, bude vyloučen ze všech studentských organizací a jeho chování je odsouzeníhodné a vlastizrádné.
29 spolužáků z těch 30 hlasovalo, aby vyjádřilo svůj souhlas tím, že mé jednání je odsouzeníhodné, a pouze jeden se zdržel hlasování, což byl ten můj nejlepší kámoš tehdy. A mně vlastně došlo, že přestože každýho z těch svých spolužáků a kamarádů jsem bral jako lidi s čistým srdcem, úplně stejný jako já, že to nejsou špatní lidi. Vlastně je v tu chvíli něco hrozně nutí, hrozně něco přinutilo, dotlačilo k tomu, že ohli páteř. Spousta z nich potom přišla a omluvila se mi za to a řekla, promiň, já fakt chci jít na tu vysokou. Já nechci mít problémy. Kdybych s tím nesouhlasil, tak by mě třeba potom nepřijali. Nebo ty jo, víš, já jsem se bál, že když tu ruku nezvednu, takže mě vyhodí prostě třídní tady od maturity.
Ondřej Tichý s novými adidaskami, časopisy pro holky, co přivezl spolužákům z Německa, stál ve třídě jako opařený. Říká, že spolužákům přivezl metaforicky plnou tašku černého svědomí. Přemýšlel, co s ním bude dál, jak se s tím má srovnat.
Přestože jsme nad tím potom mávli a se třásli to. Vlastně byla taková první srážka, moje srážka, s tím systémem úplně čelem. Tohle byla relativně ještě maličkost. Ale díky tomu, že právě tehdejší ředitel gymnázia, bývalý komunistický bafuňář, on vlastně vymyslel, že aby se další podobné případy neopakovaly, tak je třeba dotyčného exemplárně potrestat a navrhl moje vyloučení z gymnázia. Takže v tu chvíli veškerá bublina dodělat si maturitu, jít studovat třeba dál na vysokou školu, začít nějak formovat svůj život, ať už to bude kdekoliv, tak to všechno najednou úplně splasklo jako balónek. On tehdy jak to většina těchto lidí, kteří se rádi hrajou se svojí mocí, tak to tak ještě jako zvláštně balil, jestli to, co bude dobré, co bude špatné pro něho a co bude dobré a co bude špatné pro pověst jeho funkce. Takže on mi toto oznámil a tím to skončilo, ale neoznámil mi nějaký další kroky, které z toho vyplývají a co bude následovat. A vlastně v tu chvíli jsem si uvědomil, že tam je takový to vyčkávací období, jestli náhodou jemu nezavolá nějaký silnější komunistický zvíře a neřekne, hele, tady toho mladýho, na to se vyprdni a toho nech dostudovat. Že vlastně tam jsem si úplně v plný síle uvědomil, jak ten systém je tehdy směšný, jo? Ten systém opravdu starých mužů, který se snaží tady požívat výhody svých funkcí a prázdnejma, vůbec nekouzelnýma zaklínadlama vytváří nějakou zvláštní společenskou magii, která ohybá lidem páteř.
I když v Praze proběhl Palachův týden, ve východním Německu se mohutně demonstrovalo, Polsko a Maďarsko byly takřka svobodné země, tak přesto tento ředitel gymnázia, jistý docent Bílý, si ani ve svém nejčernějším snu neuměl představit, že za týden jeho soudružská vize o bezstřídní společnosti a zářivém štěstí nového socialistického člověka vezme za své díky podobným lidem, jako byl Ondřej Tichý. Tento ředitel a třídní učitelka čím více Ondřeje izolovali, podmínečně vyhodili ze školy i ze studentských organizací, tím víc ho osvobodili.
Právě od těch soukolí toho systému, takže je to úlevný, jo, odpadávají vám povinnosti.
Z Ondřeje se na týden stal exemplární případ, jak se studenty, kteří pokukují po západu, zamést. A to ostatním studentům, i když ze strachu o budoucnost hlasovali o odsouzení Tichého, imponovalo, drželi s ním.
Tak najednou ty spolužáci to se mnou jako prožívali jako podporující. Jo? V tu chvíli už to nebyli oni, kdo by mě nějakým způsobem ublížili. Oni ublížili sobě, ale prožívali se mnou to, že teda ten ředitel je ten zdroj jako problému, který tam je, jo? Zdroj týmní potíže, že ta konfrontace je mezi mnou a jim. Jo? Že už to nesouvisí tady s nějakým jejich názorem na vlastizrádnost jako pozdního návratu nebo na vlastizrádnost opuštění.
I někteří učitelé se na tomto gymnáziu, sice ne nějak vehementně, ale přesto se ho zastali. A pak přišel 17. listopad a svět se soudruhům začal hroutit. Ondřej Tichý a další desítky a pak stovky táborských studentů se režimu otevřeně a nesmlouvavě postavili. V pátek 17. listopadu došlo k násilí na národní třídě. Televize sice něco oznámila, ale táborští studenti nic nevěděli. Revoluce začala až v pondělí 20. listopadu, kdy přijel jeden bývalý student gymnázia a postával před školou.
Jsem šel do školy splnit si své povinnosti a vstřebat nějaký vzdělání dřív, než mě vylejou. A tam najednou stál Dan Kučera, což byl spolužák z gymnázia o ročník výš, který už v tu dobu byl na pražské vysoké škole. A s ním nějaký dva kluci tam postávali tak úplně jako nervózně. Mu říkám, čau Dané, to je fajn, že jsi přijel ukázat. On říká, no hele, máš čas, chvilku, prostě úplně se musím jet a potřebuju prostě tady, aby se lidem lehce otevřeli oči, protože to prostě nejde, tohle už. A teď jsem viděl, teď mi začal vyprávět, co vlastně se tam ten v pátek stalo, co tam zažil, co tam viděl, jak se mobilizovala stávková pohotovost na pražských vysokých školách, vznikly stávkový výbory. Stávkový výbory začaly vysílat vlastně studenty, kteří měli vazbu na školy v těch větších městech, k distribuci informací, událostem 17. listopadu, tak aby, že vlastně ty studenti cítili potřebu vyvážit zase tu oficiální lež, která byla šířená těma komunistickou stranou ovládanýma médiama, tu státní televizí a státním rozhlasem.
Potom několika tisícové shromáždění zaspívalo státní hymnu, kterou oficiální část studentského pochodu u příležitosti 50. výročí listopadových událostí roku 1939 skončila. Část shromážděných se vydala směrem do centra hlavního města, kde se pokusila narušit veřejný pořádek.
Já jsem to Dana tak jako poslouchal, tak vlastně přesně v duchu té doby, tak jak jsme to měli narovnaný, že komu je přes 30, tomu nevěř, když je ti 17. Najednou přede mnou stojí o rok starší kámoš, který má prostě tady modřiny na ruce a moncla tady na hlavě. V tu chvíli pro mě bylo úplně jasný, komu věřím, kdo mi říká ten pravdivý příběh.
Rozběhla se mašinérie, studenti tiskli letáky, roznášeli je po celém městě, vylepovali plakáty, zastavovali lidi po ulicích a hlavně stávkovali. U toho všeho byl Ondřej, který našel podporu u svých rodičů. Drželi mu palce. Maminka se jen obávala, aby neprožil to, co ona, že naději na svobodu rozjezdí tanky. Nestalo se. Ondřej Tichý, dnes otec pěti dětí, důstojník české armády, s dojetím vzpomíná na chvíle sametové revoluce.
Jsou přece jako ty klenoty národa, že? Jako jestli dneska my jako vojáci, prostě mý kámoši někde jako riskujou život v zahraničí, jsme připravení po složení přísahy. Obětovat pro tuhletu zemi svůj život, tohle přece jsou ty chvíle. A ten režim byl tak šílený.
Tak to byl Ondřej Tichý. Příběhy sametové revoluce se sbíral pro paměť národa projekt Nezapomeňme, ke kterému se připojilo asi 40 měst této země. Příběhy ukládáme na paměť národa a děkujeme všem, kteří nás podporují.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili tisíce fotografií, sepsali tisíce stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Společnost Red Group, Martin Kopejtko a Lenka Mouchová.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 Kč měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.